Herbjo Vassmo, Karnas arv. Fra bogens bagside læses: Benjamin er tilbage på Reinsnes efter sine studieår i København. Med sig har han datteren Karna, hvis mor døde, da Karna blev født. Benjamin assisterer distriktslægen og tager rundt til sygdoms- og ulykkesramte i distriktet. Han har siden sin tilbagekomst fra København korresponderet med Anna, som han under sit ophold i København var meget betaget af. Hun skriver, at hun vil komme til Reinsnes, og 14 dage efter hendes ankomst har Benjamin friet og fået hendes ja. Dina har været borte fra Reinsnes i 18 år. Hendes mand Anders måtte i sin tid se i øjnene, at det var blevet for småt for Dina. Hun ville ud i verden og spille på sin cello. Det blev Berlin, hun slog sig ned i, sammen med Benjamins studiekammerat Axel. På Annas opfordring vender Dina nu hjem til Reinsnes, og begivenhederne tager fart. Bogen er dedikeret til Hilde. Der er følgende citater. Dette har sin dybeste grund i, hvad der er det væsentlige i den menneskelige eksistens, at mennesket er individuum, og som sådan på en gang sig selv og hele slægten, således at hele slægten participerer i individet og individet i hele slægten. Søren Kierkegaard, begrebet angst. Med en asterisk tilføjes. Dersom således en enkelt kunne aldeles falde af fra slægten, der ville hans affald til lige bestemme slægten anderledes, hvorimod hvis et dyr affald fra arten, ville arten være aldeles ligegyldig derved. Prolog. Frygter altså ikke for dem, til intet er skjult, som jo skal åbenbares, og intet lønligt, som jo skal blive kendt. Matteus Evangeliet, 10. kapitel, vers 26. Trappen var stejl og smal. Nederste trin havde dybt ar, som om nogen havde sat en økse i det. En dag stod lugen åben op til det store, sorte hul. Hun havde hele tiden vidst, at det var der, fordi de talte om, at de skulle derop. Men hun havde aldrig set det. Først gik hun kun nogle få trin, for der var ikke noget gelænder at holde i. Men før hun fik tid til at finde ud af, om hun turde, klatrede hun så højt op, at hun så ind i mørket. Og mens hun stod med hovedet over kanten, forandrede mørket sig. Det hviskede til hende og ville have hende. Hun lagde hænderne ind på gulvet og følte sig for. Noget kunne være farligt. Hvad, vidste hun ikke. Lidt efter lidt blev hun gode venner med mørket, og det lod hende skimte kister, kasser, æsker, kufferter og sønderslåede stole og lærredsække. Sammenbundtede stabler af gamle aviser. Lige ved åbningen stod en kurv med hjul og kalesje. Hun vidste, at hvis hun vendte sig om og så ned i lyset, ville hun ikke kunne gå helt op. Derfor fortsatte hun op ad de sidste trin, til hun kunne mærke gulvbrædderne under sine nøgne fødder. Det var ikke iskoldt, som hun troede, men meget varmere end i kammeret. Som om gulvplankerne havde en lunhed, der kom indefra. Mens hun bevægede sig dybere ind i mørket, blev det varmere og varmere. Luften var tyk af et eller andet. Bjælkerne, der holdt taget, var store som troldearme. Hun kunne kun lige skimte dem ovenover sig. De lavede dybe kløfter og udspring, hvor alt det folk ikke kunne se, kunne være gemt. Der var ikke andet lys end det, der kom fra lugen ned til trappen. Kroppen blev så alt for let til så stort et hjerte. Det bankede og ville op gennem halsen, bare hun så sin skygge. Ved den nærmeste skorstensmur stod en kuffert med jernbeslag. Den var det første, mørket gav hende. Da hun åbnede låget, begyndte det at rasle svagt. Det var ikke hende, der gjorde det. Først knep hun øjnene sammen og talte til tre. Så åbnede hun dem og så endnu tydeligere, at der var noget, der rørte sig. Samtidig smøg et eller andet sig forbi hendes fødder, som en vind. Hjertet dunkede og pressede. Et stykke tid stod hun der bare, helt stille. Så stak hun hånden hurtigt ned i kufferten til noget raslende blødt. Det føltes som det silkepapir, Sara plejede at lave engleguirlander af til jul. Under det føltes det som fløjl eller hud. Hun fyldte begge hænder med det og løftede det op. Det var meget større end hun. Hun trak det med sig hen over gulvet, uden at turde se på det, eller holde det ind til kroppen. Hun lagde det i lyset fra trappehullet, mens hovedet blev fyldt af sommerdufte. Det føltes både fremmed og kendt. Først troede hun, det bare var en kjole af rødt fløjl med lange ærmer og en sort blonde ved halsudskæringen. Så foldede den sig ud og satte sig op. En dame med langt hår sad inde i kjolen og strakte hænderne ud mod hende. Der lød en ringlende armbånd, ganske stille og kun for hende. Flere armringe, end hun kunne tælle, blinkede i halvmørket. Der kom kvalmen. Fødder og arme visnede, mens en skinger tone gik gennem hovedet. Hun blev klar over, at hun ville falde. Så følte hun væk de grove gulvbrædder under sig. Da tanken af der var hos hende, var alt rødt og sort. En dump smerte, og hun vidste, at hun havde bidt sig i tungen. Halsen og ansigtet var helt vådt og klæbrigt. Det løb ud af munden. Hun prøvede at tørre sig, men det gik ikke så godt. Skælvende prøvede hun at holde om sig selv, fordi hun frøs. Der følte hun det bløde fløjl. Hun lå i et skød. Lidt efter lidt følte hun hænder på sig, varme og varsomme, med armbånd, der sang. Først knep hun øjnene sammen, så åbnede hun dem og så lige ind i ansigtet fra maleriet over klaveret. Det var også den samme kjole, men denne her var rigtig. Det var farmor Dina, der sad og holdt om hende og ventede på, at hun skulle komme til sig selv. Så var der ikke noget at være bange for, tænkte hun og lukkede øjnene igen. Der hørte hun, jeg tror,